Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core invitas vin, gesignoroi, por la 130ª Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio Milada kaj Barbara. Ci foje la 13 de julio, ni proponas en la komenco de la programo felietonon, per kiu ni referencos al la figuro de la patro de la Esperanto poezio, Antoni Grabowski.
Temas pri la dua parto de la felietono, Cune sekvos malgranda surprizo. Fragmentoj en la arkiva programo de Pola Radio, per kiuj la Esperanto-redakcio, establita en la 1959 jaro, lanĉis la okpartan Esperanto-elsendan ciklon dediĉitan al sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz en la traduko de Antoni Grabowski.
Fine ni invitas por mallonga leterkesta renkontiĝo. Komence audiĝas la felietono de Barbara Pietrzak pri Antoni Grabowski unu facete.
La traduco de signoro Tadeo de Adam Mickiewicz estis unu el la lastei laboroi de Grabowski, sendube la plei grandiosa, cion li entreprenis en 1915 jaro. Laulono Zamenhof tio estis lia multiara revo, quamcam ambau opinis tion utopio. La viv circunstancoi en cui ectrovidis Grabowski post la forveturo de la familio el Varsovio spronis cae favoris tion laboron. Ciam unu jaron pli poste li presentis la traduc specimenoin al Ludovico Zamenhof, cium li visitis en la compano de alia esperanto poeto Stanisław Karolczyk, de la lingvo creinto li ricevis ne sole la man preman gratulon, sed ancau instigon, che la tuta epopeo estu esperantigita. Zamenhof mem ne disatendis gian libroforman aperigon, qui occasis en 1910, sed iaconis giain fragmentoin. Antoni Grabowski mem presia traduc laboro iene scribis inter alie en la antauparolo alla unua esperantlingvel dono de signoro Tadeo, mi citas. La traduco de la tuta epopeo en lingvon esperantom scenis al mi, pro la grandegei malfacilezoi, afero prescau ne ebla. Almenau mi neniam curagis pensi che miei fortoi porti a tasco povus suffici. Sed, en la jaro 1916, cia mi collectis malgrandan aldonon por mia el Parnaso de Popoloi, tiam tentite de Samidano soco, post longa chanceligiado mi decidiris aldoni quelcaen belegaen fragmentoin el citiu verco. Visitante la malsanan, neforgeseblan caran maestron, mi ricevis la respondon. Traduku la tutajon. Mi ekridis, char al mi ŝajnis, ke la maestro naive postulas neblajon. Sed doktoro Zamenhof ne ĉesis min emigi dum ĉiu mia nova vizito, ĝis mi fine subiris, kaj komencis en decembro de la jaro 1916 la tradukadon, kun malfido, ke mi iam ĝin finos. Tamen komencinte mi jam ne ĉesis. La maestro, cium mi consultasis pri calcai novai vortoi, formoi cae esprim manieroi, legis antau sia morto prescau la unuain kvar libroin. Poste, malgrau mia malbona san stato, mi daurigis la laboron, ciu postulis trecion de ciui miei anim fortoi por plenumi la lastan desiron de mia cara amico, la granda creinto de nia lingvo. Nun mi presentas la vercon alla esperantistaro en la convinco che mi faris bonan servon alla patrujo cae al nia tutmonda afero. Antoni Grabowski mem mortis nur tri jaroin post la aperigo de la libro forma traduco de signoro Tadeo, trafita de la cor infarcto sur Varsovia strato antau vitrino de la libro vendeo cune esperanto libroi en 1921. Kvankam la meritoj de Antoni Grabowski, pola esperanto pioniro, kies agada campo estas multe pli vasta ol la literaturo, estas esence por la tuta esperanto komunumo. Lia literatura agado daŭre estas la plej bone konata al meza esperantisto. Ne mirige, parolante pri la avantaĝoj de Esperanto al la ekstera mondo, oni elstarigas la kulturpontan valoron de la lingvo, la fakton, ke dank al ĝi literaturo de malgrandaj popoloj fariĝas konata ekster la lingvorondo de ĝiaj kreantoj. Interalie Paolo Balcani, en sia postmorta prelego pri Grabowski en 1921, parolante pri signoro Tadeo, atentigis pri la graveco de Esperanto kiel instrumento de cultura perado. La eblezzo, giui vercon de malgranda popolo por ciui nazioi, li scribis, cae giui gin quasau la originalon mem, estas tia successo de nea lingvo, cae tia pruvo de la talento de Grabowski, che sola citiu verco sufficius por conservi lian memoron en nia literaturo. La traduco de signoro Tadeo de Antoni Grabowski estis aprecita cae aprecata de la plei elstarei conantoi de lia creado. En sia antau parolo alla libretto de Halka en 1987, Andrzej Petten citis quelcaen cirilatein opinioin, inter alie la mencitan jus opinion de Paolo Balcani. Samloce troviras inter alie la eldiro de Reto Rossetti, conata esperanto poeto, kiu recenzante la reeldonon de signoro Tadeo, elstarigis la poeziecon de Grabowski traduco de la nazia pola epopeo, kiu, ni citas, absorbas la leganton per sia movo kaj coloro, kaj kiu poste restas riĉa fonto de epika kaj poezia travivaĵo, kiun oni volonte kaj ofte refolios. Laŭ Kalomano Kaluĉaj, signoro Tadeo devus esti pritractata en ciu supera curso studata de ciu poem tradukisto. En citiu verco triumfas vere tiu curagia cae eleganta formo de stilo, ciun oni comparis alla impressionisma pentromaniero. Fino de la citajo. La tria cae la lasta esperantlingveldono de signoro Tadeo de Adam Mickiewicz aperis en 1906. En la antauparolo al tiu eldono, kiu aperis en la serio de UEA Oriento Occidento, la tiama UEA prezidanto Humphrey Tonkin skribis pri ĝia apero inter alie. Ĝia apero samtempe epitafis la majstron kaj per sia poezia brilo kaj inventemo malfermis novan fazon en la evoluo de Esperanto kiel literatura lingvo. Grabowski brile manipulis la lingvon, trovante en gi latentain capabloin, kiui sia vice montris la vojon al Michalski, kai tute ali maniere al Kaluĉaj. Oni povas edge diri, ke giuste kiel la originala verko de Mickiewicz donis focuson alla pola sopiro al nazieco, kai al sendependigio, la traduco de Grabowski malfermis al Esperanto novan romantikan vojon al gia estontezo. Fino de la citajo. Valores noti, ke la nomo de Antoni Grabowski patronas la fondajon, kiu subtenas la esperanto kulturon per premioj kaj subvencioj, precipe por originala kaj tradukita beletro, kaj per kuraĝigo al junaj verkistoj. La fondajon Grabowski prezidas doktoro Ulrich Lins. Gi creigis dank alla iniziato de gesignoroi Goralski, cium ilin provisis per baza capitalo.
La La feljetono de Barbara Pietrzak pri Antoni Grabowski unu facete devenas el la tria nunjara numero de Pola Esperantisto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
En la enconduco alla antaunelonga perinta antologio de originala esperanta poezio, scribas Williamo Old che esperanton valoras el lerni se ec nur por conigi cum signoro Tadeo. Per ci vortoi esprimis la elstara poeto sian omagion alla cef verco de pola romantica literaturo cae samtempe alla grandiosa monumento de esperanta poezio traduca. Signoro Tadeo famigis du nomoin, tiun de la autoro kaj tiun de la tradukinto. Revis Adamo Mickiewicz, ke liaj libroj trafu sub la pajlo tegmentojn de la vilaĝaj kabanoj. Li revis, ke liajn librojn legu la tuta popolo, ke la nacio konu lian poezion kaj amu ĝin. En la versojn li metis sian tutan animon, la impreseman animon de elmigrinto kiu sopiras la patrujon, disgratitan de la agresemaj najbaroj, dispartigitan povran kaj malriĉan landon, kies loĝantoj havis ja en la memoro la iaman brilon kaj majeston. Sed ĉu povis supozi la plej granda el la polaj poetoj, ke liaj libroj trafos sub la pajlotegmentojn de la bulgaraj kabanoj, sub la tegmentojn de la vjetnamaj kandometoj, kai brazilai farmeioi, kai ili ja trafis. Mi mem legis leteron de bulgara campulo, kiu ravite sekvis la linioin de signoro Tadeo. Certe ne antausentis la granda poeto, ke iam la internacia lingvo disvastigos lian cef verkon en la tuta mondo, ke gi emocios ciuin homoin, kiu scias la senton de patrujamo. Antoni Grabowski donis al ciui esperantistoi la eblon conigi cun tiu ci monumenteca epopeo. Al Adamo Mickiewicz starigis la dankema patrolando multain monumentoin, sed ja plei firma monumento, faligebla de neniu sort catastrofo, estas la amo alla poeto, per ciu vibras la coroi de ciui liai legantoi. Cai ne estas, signoro Tadeo, nura nobelara historio, nec sole racconto pri et nobela querelo, au nur versa babilo pri la amo de Tadeo Alzogno. En la tem vefto spinigas la espero che la nova epoco cun portos liberon alla malfelicia patrujo supremata de la Rusa, Austra cae Prusa dispartigintoi. Tiun novan epocon cae la esperon de la granda poeto representas la mistera figuro de pastro Vermo, simbolo de la nobelaro, pentanta pro la iamai pecoi causintai la falon de Pollando, cae simbolo de la liberiga penso semata de la mult nombrai commissaroi, sendatai de la elmigrintaro, por prepari en Poluio batalgrundon, cae giusta momente helpi la napoleonain armeoin. Tiel vidas Poluion la granda poeto. Al tia ci patruio sopiregas lia exilitula animo. Alla plei cara tero, vidata tium pli precise che de malproxime. Al gi li vocas per sia tuta amanta coro cae sopiranta animo.
Litvo, patruio mia, simila al sano, vian grandan valoron ec conas litvano vin perdinte. Belezon vian mi admiras, vidas gin cae prescribas, char mi heim sopiras. Sancta Virgin, vi gardas Częstochowon helan, en ostra brama lumas, vi, kiu castelan Novogrodek defendas, cae pian urbanon, kiel vi al infano redonis la sanon, kiam mi del patrino al vi oferite, la malvivan palpebron eclevis subite, cae povis tui al via sancteio ec iri, por redonita vivo Dion danco diri, tiel vi nin miracle portos heiman limon. Dume transportu mian sopiran animon al montetoi arbarai, herbeioi verdantai, large apud lazura niemen tirigiantai, alla campoi per greno diversa pentritai, de secalo argentai, de tritic oritai, ciuin la nege blanca poligon ornamas, tie per virga rugio trifolio flamas, cae cion zonas quasau per verda rubando, cun maldensai pirarboi, la campa lim rando.
Vi auscultis la unuan fragmenton el Signoro Tadeo, de Adam Mickiewicz, en la traduco de Antoni Grabowski. La fragmenton recitis Zbigniew Lutogniewski. La enkondukon prilaboris Jerzy Grum, legis Stella Weber.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, carei radio amicoi, en nia ciusemaina rendevuo. Dankon pro viei reagoi, commentoi, cae shato esprimoi. Nia hodiava
programa omaggio al la cent quindecquiniarigio della patro della Esperanto poesio signife limigas la tempon de nia nun semaina rendevuo. Unua vice mi do directu la dank vortoin al nia pola radio amico Andrzej Bach, kiu reage je la unua parto de mia felietono pri Antoni Grabowski skribis, mi citas: auscultante la felietonon pri Grabowski, oni resentas tiaen spiriton kaj emocioin, kiuj akompanis al la unuaj lingvouzantoj. Fakte, ciu el ni iam travivis sian unuan interparolon en la lingvo, tamen, ĉu ĝi estis same flua kiel tiu de Grabowski kun Zamenhof? Kiom viva estas la lingvo en niaj koroj kaj mensoj? Jen la demando, kiu ĉiam revenas, atentigas Andro. Sed mi ankaŭ klare aŭdis ĉi tie, koncerne la unuan ekfluon de la Esperanto-parolo, la jaron 1900. Koran dankon, Andro Bach, pro la divido de la ideoj, kiuj akompanis vin post la unua parto de la felietono, kiun ni prezentis pasintsemajne. Mi persone ŝatus daŭre kredi, ke la pozitiva ekzemplo de niaj Esperanto-elsendoj estas la respondo, almenaŭ parta, je via demando, kiel vi skribas, kiu ĉiam revenas, kiom viva estas la lingvo en niaj koroj kaj mensoj. Nome, mia opinie, ne la skriba, sed la parola formo de la lingvo igas ĝin vivi en niaj koroj kaj mensoj. Ankoraŭ foje dankon pro via reago kaj daŭra ĝuado de niaj Esperanto-elsendoj. Ne forgesu pri la komentoj kaj ja, 1900 jaro, mi kredas, ke vi aludas al la unua kontakto kun nia redakcio. Multajn salutojn! Ni ĝojis legi la konfirmon de nia franca radioamikino Jeanette Martin, kiu ne aparte nin dorlotas per siaj komentoj, kio, kiel evidentiĝas, havas literaturan subtekston. Jeanette informis nin lastatempe: mi citas, ne kredu, ke mi ne aŭskultas pro la fakto, ke mi silentas. Mi plezurege aŭskultis la fabelon de Hori Jasuo kaj ankaŭ la parolojn de esperantisto dum la konferenco de Rio kaj ĉiujn aliajn elsendojn. La franclingva traduko de Flugi kun kakatuoj voras mian tempon. Mi laboras kun skipo, kiu pasie tradukas, kaj tiu laboro verŝajne tenos min ĝis decembro. Mi tute forgesas la horon, kaj eĉ forgesas manĝi, kiam mi laboras, sed poste mi manĝas duoble, do ne vere perdas kilogramojn. Mi vojaĝus al Irlando inter la 12 kaj la 26 de julio por la Kongreso de Esperanto por Eŭropa Unio kaj iom da turismo. Mi deziras al vi ĉiuj tre bonan someron kaj ĉiam pli multe da aŭskultantojn. Kore salutas, Jeanette. Mi volas tute aparte danki al vi, Jeanette, pro via mesaĝo, kiun ni kun granda plezuro legis. Unue dankon pro viaj komentoj pri la elsenditaj programoj kaj samtempe ricevu de ni dezirojn de sukcesa traduklaboro farata sub via gvido kolektive. Nun tamen ĝu belan someron inkluzive de EEU kongreso kaj jes bele turismumu. Pri la turisma sezono en la kunteksto de la malkreskanta kvanto de reagoj informis Salih Zakirov el Japanio, alsendinte la junirilatajn statistikaĵojn. Salih, analizante diversajn donitaĵojn, konkludis: mi citas, sendube la somera ferio jam komenciĝis ĉe kelkaj el niaj aŭskultantoj, kaj ŝajne pro la feria modo kelkaj ne trovis tempon alveni la retejon de la Pola Retradio, kion montras malkresko de vizitoj. Bonŝance podcasto abonantoj portas siajn poŝtelefonojn aŭ mopotriludilojn eĉ dum ferio, do ne forgesas aŭskulti la radion. Bonan someron! Escribas Salih, kaj por tiuj, kiuj ŝatas konkretajn ciferojn, ni tamen aldone citu en la raporto de Salih, ke en junio nia retejo ĉe Posterous notis 1875 vizitojn temis pri 1212 ok vizitantoj el 49 landoj, 75 estis unufojaj vizitantoj, 14 vizitis nin eĉ ok fojojn. Do dankon Salih pro la raporto, dankon pro ampleksa recenza letero, al kiu ni referencos almenaŭ parte kaj komence post unu semajno. Kaj krome mi esperas, ke via Tokia Esperanto-aranĝo renkontiĝo bone sukcesis kaj volonte mi ricevos informojn por dividi ilin kun niaj aŭskultantoj. Dankon al Gianpiero Savio el Israelo pro tre interesa letero pri la hebreigo de la nova lambado, kies Esperanto-version ni prezentis al ĉiuj aŭskultantoj antaŭ nelonge. Ankaŭ al via letero ni referencos post unu semajno, hodiaŭ mi ne forgesu danki al la Facebook-muraj amikoj, kies ŝatoesprimoj entuziasmigas pronas nin ĉiam al plia bona laboro. Do dankon al Hiroyuki Saeki, Henrik Borkowski, Auri Masson, Suso Moinios, Eva Shuravska, Andrzej Kosiński, Atsushi Nishinaga, Esperanto, Giorgos Esper, Mirina Marino Duarte, Probaldas Gupta, Elizer Fernages. Tutkoran dankon. Kaj kun la espero, ke ankaŭ nia tuta hodiaŭa vendreda Esperanto-programo trovas vian intereson, ke intereson vekos la marda, adiaŭas vin, gesinjoroj Barbara, en la nomo de nia tuta redakcia skipo. Daŭre scivole atendante viajn reagojn kaj daŭre dankeme atendante vian sponsoran helpon ĉe nia UEA-konto /to. Nun ni diras al vi ĉiuj ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.